Alright, how are ya? So, kalo be ye o mafuke la kwa chonyo kwa mi pola opaku John chapter 14. Inje ma ki gebe jomu verse 2 nyu 7. So, unjen ki ge yo mafuke la ka la kunu galo. Anulu owe o Jesus do yu kwa kunwa oka ipole kadum du egromlenyo lewa li pole kadum. Ekowe uwulianu ngea da ka nyo kunlole ge tutu kunlole gomlenyo tutu ge gani ekonye nke lole gomlenyo ma tutu kwe ya lole gomlenyo ma tutu nge kuche wa kunke wa ja so that egalun yo abola wa yo dua ake jegalun yo ake jowe kunu anu Thomas doka hini ondu aloje gala enyo ni ulala loge jowe kunu anu Jesus doka hini ami wokwe ya ami ke woye ya oche do dunye gya daglani owe o e ko tafu konyo blum 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 ni ekulale ya die a ekalun die alo ada a ondu ke die ekalun die die ake lo ondu die alu nduje mmeko yoma nyo alu nje akilo me so ipopaku John la loje yoma egalunga kela le fukwe legale fukwe kela le fukwa ababonwa eganga kela le fukwa ababonwa anu la lo malu verse 6 a eklo ochoka excuse me anu la lo malu verse 6 ekolu Jesus ka ami wu owea ami wokwe ya ami ke woye ya now e ka lo mode Jesus ka mu verse 2 o ka ipole ka na onyo ka ipole ka da no lu eglom lenyo wo ne yua okay eglom lenyo wo ne yua ana ke nyo an ode da la no ge nyo we ka na onyo ka lo tutu ke ge galo so that e ka na kuche wa ana ge wa bia lo nyo egalo le tutu galo e now o mando ya kalo kela kunu boboku kela ku owe okwe melu yiya o ode lo wecho idoka je galo ode lo wecho doka je galo anu wu eboa o doka ya kalo kalo mlenyo akalo alo luvasi o maje alo gepo de loka ode lo wecho ababo doka je galo wu ebo ode lo wecho ababo no ode ya lu Jesus Christ wi peche yoma lu ya kalo kuche nye gyo wecho. Kalo kuche nye gyo wecho weku. Kalo lwe bo. Kunu yo. Kunu yo. Malo meno wecho geni. Kalo bato hale bo. E kalo mwa pa ku Genesis. Mwa iboboa. Alo ge mwa ka. A leche me lo wecho. O wecho me la leche. O wecho yu eche. O malo weka. Anu me la leche. Wabu e bo. Anu me la leche. Wabe bo. Anu la leche ka. Anodo ka lode lo wecho ya kwa po bia. E koma le bli wa lu onya. Lu wale kengbe. Lu wale achu hel onya. Achu hel lu Adam. Lu wake tafu. Wake pela kwa wecho geni. Wale lode lo wecho kaku wa yani. Anu ya le bo manyua. Bo eko Jesus Christ kuche wo echo yoma. Ode Jesus Christ wa ya ababonuka. Kwa lo bi kuche we bo. Mlo wecho kuche no ndum la da kalo kuche kwa lo biu wego egalele eja lo ba awo me la leche ba le bo so ego mlenyo ne alo ye to Jesus Christ egalo ga bi alo nyo wego mlenyo ani lo ke ka li popaku John 14 la lo moyo ma o ka yo pole kada kano lu ego mlenyo woni ka ego woni ego mlenyo woni ba laia kano ke nyo kano lo abo kano lo de eyi ni puwa kano no de a kano lo wo tutu gano so that he kano kuche kwa e gala no yo a e go mle na no yo a abola lo ke wa yo dua praise the lord enya we do elo lo hini enya wo elo ndulo lo hi kalo poni ka e galo we cho yo e go mle yo lo yo le gada abolo ga bi alonje nyo a oh thank you jesus abolo ga bi alonje nyo a abo lo ga bia lo jinua o che do du lo potu kunu cho o che do lo potu kunu cho wecho Otedon lo potukunu ko chode lo ya ega ega otedon lo potukunu cho ondu otedon lo potukunu cho wecho otedon lo potukunu to Jesus Christ oka ego mleyola no you are abola no wa bia lo nji wa ego bielo meno la ego mleyola no you are abola lo nji wa yo dua anuke waka anulu Thomas waka ada olala lo wa jo we new ego mleyo yoma anu Jesus doka hini ami wo wea ami wo kwe ya ami ke wo ye ya ami wo wea ami wo kwe ya ami ke wo ye ya so ode lo kaka anu wo wea o we ni ego mleyo ma anu wo Jesus Christ ya okwe yi ni egalo mleyo yoma anu wo Jesus Christ ya oye yi ni egalo mleyo egalo mleyo ma anu ke wo Jesus Christ ya o lo che duma mi pa o che lo ka wo wo o yi kloko we cho lo ke do de lu Jesus Christ ko yo ma wo glani Jesus Christ wo funu wo o yo ni ro ko we cho o che lo we cho te ho lo ka gbongbo lo ka gbongbo ka ano wo o wea ano wo ko eya ano ke wo ye ya o che duma ko ma glano o che duma ha ko ma glano Jesus Christ wo funu ko gla anu ke wu elokwe ikondu la lolea ka e kaloko to kalopo cho e kaloche la kunu e kalo yawo mlo oge bia lo we gomleyo oge bia lo we gomleyo oge bia lo nye gomleyo e ga omleyo lo yua abola lo wa yo dua alola la lo ke fa bogla anu we kalo ye to Jesus Christ ta sigba nu wo we nya boa anu we la okwe inyabo a anu ke wo ye yi lo yabo a aloto we chu la lo gode lo ya galo aloto we chu la nya gode lo ya le fu ko o de o dalu ale che ku po bia lo ke do ka ku ya ku ku che ko wo le lo yo gbo gbo ma je ko we ka nu me la de che yu e bo anu me la le che join ye wa ke yo to ha alo to wecho la lo to Jesus Christ le hoko wa yiklo yoma galo. Alo to wecho la ka Jesus Christ ke wo we la do ge bufa boa. Alo to wecho la ka Jesus Christ wo kwe ikunwa. Alo ki to wecho la ka Jesus Christ wo yeyi. Ka bo la ke gala lo nywa. Wecho gibi talo la bo. Ule la lo ye cho wecho. La lo ya ka lo joy la kunu to. La lo ya ka lo yu, ka lo ju, ka lo mu, ka lo jeyi giri, ka lo jeyi giri. Kalo je igire ku elakunu ila la lo ye cho la lo ye cho la lo yawo mlo ego mlenyo yo ma lo abia lo fwa mo fa bo mo fu Jesus Christ mo fu Jesus Christ mo fu ye ku Jesus Christ ego mlenyo ma la lo wa gwa mu ko fu de ku Jesus Christ lo gbo kwa amen awanya awanya